Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásný večer, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dáme se do toho bez prodlení, protože hned na začátek mám pro vás nachystaný trochu delší článek, ale velice, velice zajímavý a hlavně takový jako ucelený a úplný. A netýká se ničeho jiného než našich starých, známých, v uvozovkách dobrých uprchlíků. Článek vyšel včera na Zvědavci a jeho autorem je někdo, kdo píše pod zkratkou Maru, a tento člověk nás informoval už před rokem a rokem a půl o tom, co se bude dít, a velmi kvalifikovaně, takže i tento článek je z tohoto ranku, z ranku těch opravdu kvalifikovaných. Dáme se do něj. Hezký večer a hezký poslech. Brusel. Vezmeme peníze zemím střední Evropy a strojnásobíme jimi financování Sorosových promigračních neziskovek. Orbánova vláda po posledním summitu Evropské unie tvrdí, že proimigrační bruselské vedení chce ve skutečnosti ještě více navýšit migraci do Evropské unie. Tak domnívám se, že toto je nesporný fakt, jakkoliv se tomu budou tvůrci všech těch paktů a všelijakých koncepcí bránit. Pokračujeme v článku. Vývoj v Bruselu tento týden potvrzuje, že současné bruselské promigrační vedení nechce zastavit migraci, ale řídit ji a ve skutečnosti ji chce zvýšit, prohlásil mluvčí maďarské vlády István Holík. Ovšem on se píše Holík s dvěma L. Tento týden Brusel splodil jen to, že chce dát migrantům více peněz, povinné kvóty a víza. Ukázalo se, že proimigrační úředníci v Bruselu chtějí na migraci vynakládat ještě více peněz z rozpočtu Evropské unie, který byl již snížen v důsledku Brexitu, pokračoval. A výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci Evropského parlamentu, LIBE, již vypracoval návrh, podle něhož by se financování proimigračních organizací Soroše strojnásobilo, přičemž by se peníze vzaly zemím střední Evropy, včetně Maďarska, dodal Holík nebo Holik. Podle pana Holika se také ukázalo, že oponenti lhali, když tvrdili, že povinné přesídlovací kvóty nejsou a nikdy nebudou v Bruselu na programu jednání. Protože to, co nyní vidíme, je to, že chtějí, aby je kvóty pro migraci přijal současný Evropský parlament, uvedl a dodal, že prezident Evropského parlamentu Antonio Tajani prohlásil, že podle jeho názoru musí být návrh na povinné přesídlovací kvóty znovu na pořadu jednání. Mluvčí maďarské vlády upozornil, že v úterý většina poslanců z Evropského parlamentu odhlasovala zavedení promigračních humanitárních víz. Holik uvedl, že je z událostí posledních dnů zřejmé, že současné proimigrační vedení Bruselu se snaží využít jeden každý den k tomu, aby zajistilo, že současný Evropský parlament protlačí svoje návrhy na podporu migrace a že neustále zvyšuje nátlak na země, které jsou proti přistěhovalectví, jako je Maďarsko. Zdrojem tady toho, co jsme četli, je dailynewshungary.com. Na tiskové konferenci po skončení summitu EU, o kterém hovoří mluvčí maďarské vlády výše, vyhrožoval belgický premiér Michel státům V4 za to, že nechtějí brát žádné migranty. Tím, že tvrdohlavě opakovaně systematicky odmítají prokázat aspoň minimální solidaritu, otevírají automaticky politickou debatu o schengenském prostoru, ve skutečnosti právě otevírají otázku jejich vlastního setrvání v schengenském prostoru. To, co říkám, podporuje stále více a více lidí u jednacího stolu. A dál, co řekl pan Michel, pokud budeme zneužívat migraci kvůli volbám, což se děje všude v Evropě, oslabíme Evropu tím, že ji budeme prezentovat jako neschopnou navrhnout řešení hlavních výzev, dodal předseda belgické vlády, kterou před časem kvůli sporu o migrační pakt opustila nejsilnější koaliční strana, vlámští nacionalisté, a od té doby také tento pán rezignoval. To zde v článku není, to jenom dodávám já. Na summitu EU se nepodařilo v otázce migrace dosáhnout prakticky žádného pokroku. Státy Evropské unie se shodly pouze na tom, že v boji s migrací budou dál klást důraz zejména na ochranu vnějších hranic a na spolupráci s tranzitními státy. Rozpory nadále panují v otázce reformy azylového systému nebo posílení reformované agentury Frontex. A k posílení Frontexu na suchozemských hranicích EU se před časem výstižně vyjádřilo Maďarsko. Teď je tady odkaz na článek s titulkem Obrana vnějších evropských hranic nesmí být přenechána tomu, kdo by byl šťastný, kdyby ty ploty spadly. V úterý se podařilo v Evropském parlamentu schválit na druhý pokus humanitární víza. To znamená, že členský stát může udělit evropská humanitární víza osobám žádajícím o mezinárodní ochranu. Pak mohou tyto osoby vstoupit na území členského státu, který vízum vydal, a požádat o mezinárodní ochranu v tomto členském státě. Do Německa a dalších zemí se tak mohou nahrnout 100 000 dalších migrantů, osamělé matky s dětmi z celé Afriky, všichni nemocní či ti, kdo potřebují zubní ošetření, všichni příliš staří a všichni v uvozovkách nezletilí bez doprovodu, všichni, kdo utíkají před chudobou či před globálními klimatickými změnami a tak dále a tak dále. Je to bezpečnostní riziko, protože se během cesty mohou prostě ztratit, než dojedou do státu, který víza vydal. Baláž Hidvéji, mluvčí Fidesz, prohlásil. Zdá se, že pokud jde o migraci, bude Brusel hlasovat znovu a znovu, dokud nezíská výsledek, který jim vyhovuje. Tento postup je nepřijatelný a nedemokratický, stejně jako myšlenka samotného migračního víza. Rozhodnutí v podstatě otevírá brány masové ekonomické migraci. Dále je zde uveden odkaz na text prohlasovaného dokumentu. No a teď hlasování, přátelé. Dokument byl schválen 429 poslanci, proti bylo 194 poslanců, zdrželo se 41 poslanců. Ano, v závorce skupina ALDE, / ADLE, pro Ježek, Telička, proti Charanzová, Dlabajová. Skupina ALDE, / ADLE, hlasovala pro. Sociální demokracie, skupina S a D, proti Keller, zdržel se Poche, Poc, nehlasovala Sehnalová. Skupina S a D hlasovala pro. KSČM, to je skupina GUE, NGL, zdrželi se Konečná, Kohlíček, Maštálka. Skupina GUE, NGL, hlasovala pro. KDU-ČSL plus TOP 09, což je skupina EPP, pro. Niedermayer, Svoboda, zdržel se Zdechovský, Polčák, Pospíšil. Skupina EPP hlasovala pro. ODS, což je skupina ECR, proti Tošenovský, nehlasoval, Zahradil. Svobodní, skupina EFDD, proti Pain. A skupina EFDD hlasovala proti. Měli bychom se zeptat poslanců, kteří se zdrželi či nehlasovali, o tak zásadním a pro naši zemi důležitém zákonu, co vlastně v Evropském parlamentu dělají, když nejsou schopni si utvořit vlastní názor nebo se ani neobtěžují dorazit na hlasování. Že Poche, Konečná, Kohlíčku, Poci, Maštálku, Zdechovský, Polčáku, Pospíšile a Sehnalová se Zahradilem. Takové lidi bychom již volit neměli. Evropský parlament má 751 poslanců, Českou republiku zastupuje jen 21 poslanců. V takové situaci jde o každý hlas. A z našich poslanců se téměř polovina ani nenamáhala nějaký názor vyjádřit. A abychom zde propírali jenom evropské poslance. Zopakujme si, jak hlasovala poslanecká sněmovna České republiky o OSN, globálním paktu pro migraci, který mohla lehce smést ze stolu, ale raději alibisticky vše přenechala Babišovi. 19. září první hlasování. Pouze 19 poslanců z SPD plus 1 z KSČM proti globálnímu paktu o migraci. 19. září druhé hlasování za odstoupení České republiky z OSN globálního paktu hlasovalo pouze 17 poslanců SPD. Připomeňme si ještě k tomu, že pracovníci OSN začali před několika lety migrantům v Africe a na Středním východě rozdávat mobily a peníze přes účty na Mobile Money. Do mobilu si migranti mohou stáhnout speciální aplikaci pro migranty, která jim poskytuje informace o cestách, o možnostech lékařského ošetření a také umožňuje zasílání peněz do zemí původu takzvaných remitencí. OSN, Světová banka a Soros investovali do širokopásmového připojení pro migranty. A také Evropská unie spolu s UNHCR začala dávat migrantům nejen v Řecku, ale i v Turecku předplacené karty Mastercard. Na celou 1,1 miliardy eur, kterou Evropská unie poskytla na karty Mastercard pro migranty v Turecku. Odmítli dát Turci vyúčtování, takže 1,1 miliarda eur z daní evropských občanů mohla být použita na financování terorismu. A neštěkne potom pes. Brusel měl již 21. března 2018 připravený dokument, na základě kterého by Evropská komise schválila OSN globální kompakt pro migraci sama za všechny členské státy EU. A v předstihu měl připravenou evropskou síť na dozorování provádění OSN globálního kompaktu pro migraci. A v Rumunsku a na Slovensku byla v předstihu připravena přesídlovací centra OSN UNHCR. A když bylo jasné, že migrační pakt neschválí všechny země Evropské unie, Chorvatsko, Bulharsko, Maďarsko, Česká republika, Rakousko, Polsko, Slovensko, Itálie a Lotyšsko jej nakonec odmítli. No ale víme, že nakonec jsme proti, tady z těchto států hlasovali jenom my a Polsko a Maďarsko a USA, tuším, že jenom tyto čtyři státy, zbytek tam se zdržel včera. Nicméně pokračujeme v článku. A když bylo jasné, že migrační pakt neschválí všechny země EU, prohlásila Merkelová v německém Bundestagu, že OSN kompakt pro migraci se stane poté, co ho schválí 2/3 států, závazným i pro ty státy, které ho neschválili. Někdo prostě vydal nezměrné množství peněz a sil na organizování masové migrace do Evropy a USA, aby dokázal, že masová migrace je stálá a nelze ji řešit na národní úrovni. A mezi tím se v Evropské unii připravoval kvótový mechanismus na přerozdělování migrantů do jednotlivých států a v OSN se připravoval globální kompakt pro migraci. Podle mě globální pakt, ale to je jedno. Nebo tehdy to byl možná ten kompakt, ale teď jsou dva. Globální pakt pro migraci a globální pakt pro uprchlíky. Pokud by to státy V4 nezadrhly, navázal by teď ten evropský kvótový mechanismus na celosvětový kvótový mechanismus zavedený OSN globálním kompaktem, tady zase píše autor, pro migraci. A to by byl konec národních států. Mimochodem i OSN globální kompakt o uprchlících poskytuje zemím možnost se dobrovolně přihlásit k přesídlování uprchlíků prostřednictvím přesídlovacích kvót a jejich zpětný návrat je pouze dobrovolný a platí slučování rodin a zařazení uprchlíků do sociálních, zdravotnických a vzdělávacích systémů a do pracovního procesu. Tak to je ten pakt o uprchlících, který jsme schválili. OSN globální kompakt pro uprchlíky zahrnuje takzvanou, tady je to anglicky, Comprehensive Refugee Response Framework, což je systém, do kterého se přihlásí země s velkým množstvím uprchlíků a také země a organizace, které chtějí nějak pomoci. Zkratka toho systému je CRRF. A dokonce tady autor uvádí odkaz na vstup do toho portálu, kam se mohou zřejmě tedy země přihlašovat. Kromě toho se má každé 4 roky scházet takzvané Global Refugee Forum, na které přijedou ministři členských států OSN a představitelé migračního a investičního biznisu a neziskovek. První Global Refugee Forum se uskuteční v roce 2019. Na tomto fóru by země měly dát závazky ohledně přesídlování uprchlíků na 3 roky dopředu. Tak to jsem, přátelé, zvědavá, jak se z toho budou zase naši představitelé kroutit, respektive z těch závazků se kroutit nebudou, ale před námi se budou kroutit a budou zase lhát, jak když tiskne. Za uprchlíky se považují i stateless, to znamená osoby bez státu. Stačí tedy, když někdo zahodí doklady. Již nyní OSN vykřikuje, že by Evropská unie měla přijmout dalších 40 000 v uvozovkách uprchlíků. To pro začátek. A pozor, my už součástí tohoto OSN kvótového systému jsme. Narvala nás tam Topolánkova vláda v roce 2008. Přebírání uprchlíků pak zastavil Sobotka a tak by to také mělo zůstat. Ale OSN UNHCR tam pro nás má pořád tabulku nachystanou a zase je zde odkaz na tu tabulku, která je už pro nás nachystána. Státy se také zavazují, že občany bez dokladů zaevidují ve společném systému a vybaví je doklady, takže logicky ani nemohou vědět, zda jde o uprchlíky či nikoli a data si budou cucat z prstů. Průšvih je totiž v tom, že nikdo z hybatelů nepočítal s tím, že by některé země nepřijaly globální kompakt pro migraci. A teď je zde tučně VCRRF, to je ten systém, kam se registrují ty státy, které potřebují pomoc a ty, které mají pomáhat. V CRRF se nerozeznávají uprchlíci od migrantů, takže tady vidíme, přátelé, jak lžou, když tvrdí, že uprchlík a migrant je něco jiného, jaksi z definice. Sám portál přiznává, že zaevidované zdroje migrantů jsou smíšené, tedy uprchlíci, vnitřně vysídlení i ekonomičtí migranti dohromady. To znamená, že i kdybychom globální kompakt pro uprchlíky přijali, což se stalo, to ještě pan Maru nevěděl, když to psal, nikdy nesmíme přistoupit na kvóty OSN ani EU, protože ti, kdo k nám budou zájemce o přesídlení posílat, což bude Evropská unie, OSN, IOM, OSN, UNHCR a neziskovky, jsou ti samí, kdo se na celém tom celosvětovém podvodu s migranty podíleli a nebudou mít zájem rozlišovat migranty od uprchlíků. Nejjednodušší a nejčistší řešení by bylo, kdyby Česká republika napsala do OSN, UNHCR, že odstupuje od Newyorské deklarace z roku 2016, jako to udělali Maďarsko a USA. To by nás spolehlivě vyřadilo z jakýchkoliv závazků vůči OSN, UNHCR a zbyla by nám k vypořádání pouze Evropská unie. Skutečným uprchlíkům bychom mohli pomáhat na bilaterální bázi a tím pádem bychom si mohli i sami zkontrolovat, na co byly peníze využity. Určitě by to lepší a pro uprchlíky přínosnější bylo, zřejmě tady chybí, určitě by to bylo lepší a pro uprchlíky přínosnější, než když se z humanitární hotovostní pomoci EU utečencům v Turecku vypaří 1 miliarda eur do neznáma. Teď se podíváme na protiproud parlamentních listů, kde jsme již delší dobu nebyli, a přečteme si článek s titulkem Válečná rétorika v Perském zálivu. Provokace USA a Íránu. Demonstrace síly nebo začátek krize. Teherán není bezzubý. Energetická katastrofa není vyloučena. Sankce a blokády se snadno zvrtnou ve válku. Článek vyšel včera. Alexandr Bovdunov hodnotí šance obou stran v možném válečném střetu a vyvozuje závěr, že Írán má dost sil na to, aby odrazil útok USA v Perském zálivu. Íránský prezident Hassan Rouhání prohlásil, že Teherán zablokuje celý Perský záliv pro dodávky ropy, pokud se USA pokusí zablokovat její vývoz z Islámské republiky. Nejprve však americká média informovala o plánech USA vyslat skupinu letadlových lodí do Perského zálivu za účelem demonstrace síly. Eskalace napětí mezi oběma zeměmi vznikla na pozadí dalších obvinění Washingtonu na adresu Teheránu. Spojené státy tvrdí, že íránské balistické rakety představují hrozbu pro Evropu a Blízký východ. Všichni si uvědomují, že v případě střetu obou mocností by v Perském zálivu mohly vyvstat také dramatické problémy se světovou energetickou rovnováhou. Nakolik je takový scénář reálný? Íránský prezident pohrozil, že pokud se USA pokusí bránit vývozu íránské ropy, potom ani další země v Perském zálivu nebudou moci ropu vyvážet. Doslova řekl, pokud se jednou pokusí zabránit vývozu íránské ropy, ropa se z Perského zálivu nebude vyvážet vůbec. Vztahy mezi Washingtonem a Teheránem se dále zhoršily, když 2. prosince americký ministr zahraničí Mike Pompeo obvinil Írán z testování balistických raket středního doletu, které by údajně mohly nést jaderné hlavice a ohrozit evropské a blízkovýchodní země. Podtitulek Porušil Írán úmluvu? Podle Pompea jsou tyto testy v rozporu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 2231, která v roce 2015 stanovila společný komplexní akční plán, jímž se upravuje zrušení sankcí proti Íránu výměnou za zrušení jaderného programu. Rezoluce OSN rovněž vyzvala Írán, aby zastavil jakoukoliv činnost související s vývojem a výrobou balistických raket schopných nést jaderné zbraně, včetně odpalování střel využívajících technologii balistických raket. Téměř ihned po Pompeově vyjádření prohlásil íránský ministr zahraničí Javad Zarif, že íránský raketový program nemá nic společného s jadernými technologiemi a proto jeho země nic neporušuje. Íránské ministerstvo obrany také poznamenalo, že testování raket bude pokračovat i nadále. Američané navzdory tomu, že se po vystoupení ze společného komplexního akčního plánu z roku 2015 v této otázce ocitli v mezinárodní izolaci, nadále vyvíjejí tlak na Írán, řekl odborník Ruské akademie věd na otázky USA a Kanady Nikolaj Bobkin. Írán provádí rutinní testy svých zbraní. Nic nového se nestalo. Přesto Američané začali vykřikovat, že jeho rakety údajně ohrožují Evropu. Dříve evropští spojenci USA, Velká Británie, Francie a Německo odmítli po vzoru Washingtonu vystoupit z JCPOA, to je ten společný komplexní akční plán z roku 2015 a angažovali se ve prospěch pokračování dohody podepsané také Íránem, Ruskem a Čínou, a to i bez účasti USA. Nyní se podle Bobkina snaží Washington s využitím smyšlené íránské hrozby ohnout spojence na svoji stranu. Podtitulek: Hrozba vážnější, než se zdá. USA připouštějí i použití síly proti Íránu. Americké vydání Wall Street Journal ze 4. listopadu zveřejnilo zprávu, že do přístavu v Perském zálivu byla vyslána skupina letadlových lodí v čele s letadlovou lodí John C. Stennis za účelem demonstrace síly. Předtím zástupce amerického ministerstva zahraničí pro otázky týkající se Íránu Brian Hook uvedl, že Spojené státy si vyhrazují právo na vojenské řešení íránské otázky. Dali jsme íránskému režimu jasně najevo, že pokud budou ohroženy naše zájmy, nebudeme váhat použít vojenskou sílu. Myslím, že oni tomu rozumějí, zdůraznil Hook 29. listopadu. Íránské vedení rovněž nešetří válečnou rétorikou. 21. listopadu velitel vzdušných sil armády strážců islámské revoluce generál Amir Ali Hadžizadeh uvedl, že americké letadlové lodě v Perském zálivu, stejně jako americké základny v Kataru a ve Spojených arabských emirátech a rovněž Kandahár v Afghánistánu, mají na mušce zaměřovače íránských raket. Nacházejí se v našem dosahu a my zaútočíme, pokud se Američané jen pohnou, cituje agentura TASNIM generála Hadžizadeho. Jak uvedli v listopadu tohoto roku americké noviny The National Interest, Spojené státy riskují, že budou čelit silnému úderu na své lodě a základny v oblasti Perského zálivu, pokud přistoupí na ozbrojený konflikt s Íránem. Balistické rakety manévrující malé lodě, ponorky a křižníky íránské flotily společně s minovými poli budou představovat vážnou hrozbu pro americké námořnictvo. Noviny k tomu už dříve poznamenaly, že některé druhy zbraní, které má Írán k dispozici, jsou pro americkou armádu smrtelně nebezpečné. Jde o balistické rakety Sajil s doletem až 2 500 km, ponorky třídy Ghadir, protiletadlové rakety Khalíč E-Fars a ruské raketové systémy S-300 protivzdušné obrany. V současné době Írán posiluje námořní sestavu svých ozbrojených sil. 1. prosince spustil na vodu torpédoborec Sahand vlastní výroby, využívající technologii stealth. Navíc 29. listopadu doplnili íránskou flotilu 2 miniponorky třídy Ghadir, které mohou nést torpéda a rakety země-země. Podtitulek: Čeká se na provokaci. Podle odborníků je napětí v Perském zálivu znovu těhotné eskalací konfliktu, ale tentokrát má Írán dobré šance USA odrazit. Provokace jsou možné, poznamenává Bobkin, ale co znamená Perský záliv z hlediska vzdáleností? Írán nepotřebuje žádné nové rakety. Docela mu postačí staré rakety s doletem 300 až 400 kilometrů, které tam má rozestavěné už 20 let. Může jimi klidně udeřit. Íránistka a redaktorka časopisu Vostok Karina Gevorkianová v rozhovoru pro RT naproti tomu uvedla, že v Perském zálivu v současnosti vládne křehká rovnováha, avšak velký konflikt je v blízké budoucnosti málo pravděpodobný. Pro cíle, jaké si americká strana vytýčila, je nutná válka alespoň v rozsahu pozemních operací 800 tisícového kontingentu, který tam samozřejmě není. Američané do něčeho takového půjdou jen těžko, soudí Gevorkianová. Zároveň však nevylučuje, že proti Teheránu budou použity jiné metody nátlaku s cílem vyprovokovat ho k nepředloženým reakcím. Provokace jsou možné a reálné, říká Gevorkianová. Všechny provokace, včetně teroristických útoků na území Íránu. Nedávno Teherán obvinil vlády USA a Saúdské Arábie z napomáhání teroristům, kteří v září tohoto roku zorganizovali přepadení vojenské přehlídky ve městě Ahváz. Zemřelo tam 25 lidí a více než 50 jich bylo zraněno. Karina Gevorkianová k tomu dodala, že kromě aktivizace teroristických sítí může Írán čelit také izraelským útokům na spojence Islámské republiky v Sýrii a Libanonu. Podtitulek: Možnosti blokády. Írán před možnou blokádou Perského zálivu nevaruje poprvé. V červenci 2018 v Teheránu o tom též hovořil Ismail Kusári, zástupce velitele štábu armády strážců Islámské revoluce. V září hrozbu potvrdil prezident Hassan Rouhani. Jak vysvětlila Karina Gevorkianová, Írán je schopen blokovat Hormuzský průliv, který spojuje Perský záliv s Arabským mořem. Je možné zaminovat i zablokovat Hormuzský průliv a Írán k tomu má dostatek sil. Když někoho zatlačíte do rohu a vyhrožujete mu, udělá vše, čeho je schopen, a Írán toho může udělat hodně. Že v případě vojenského útoku proti Íránu ze strany USA může taková varianta nastat, souhlasí i Nikolaj Bobkin. Pokud se Američané pokusí fyzicky zabránit vývozu íránské ropy, pak jsou podobné reakce možné, podotkl politolog. Nicméně, podle slov dalších expertů, Spojené státy zatím neprovedly žádná omezující opatření proti většině íránské ropy, což znamená, že Teherán má širokou škálu možností. USA dokonce 4. listopadu, kdy slíbili obnovit všechny dříve zmrazené sankce související s íránským jaderným programem, dovolili Číně, Indii, Itálii, Řecku, Japonsku, Jižní Koreji, Tajvanu a Turecku kupovat íránskou ropu, přičemž do těchto zemí jde většina íránské ropy. Spojeným státům se nepodařilo zavést úplné, ale jen částečné embargo, poznamenává Bobkin, tudíž mluvit o předválečném stavu je příliš brzy. Tendenci uzavřít Hormuzský průliv měl Írán vždy, a to i během války s Irákem, ale Íránci to nikdy neudělali, zdůraznil Bobkin. Vždyť v takovém případě bude ohrožena energetická bezpečnost Evropské unie, Indie, Číny a Japonska. Zasáhne to globální zájmy. Íránci sotva přikročí k takovému opatření jako první. Napětí však roste. Takže to je zase z jiného konce světa. Jak vidíme, tak všude řádí jeden netvor, který pak to asi je. Ještě jeden článek z dnešního protiproudu. Výrova zločinů SRO. Jak pracují američtí čučkaři? Metody civilního strážníka Brett Schneidera. Něco se kecne a je z toho malér. Nebavte se s ruským velvyslancem. Ukázková demokracie vzorem pro nás. Mike Adams sleduje další horor ze zámoří, tentokrát týkající se bývalého Trumpova poradce, a odhaluje, že pokud jde o svržení elitám nepohodlného, ač demokraticky zvoleného prezidenta, smí se v uvozovkách právním státě vše. I v editoriálu tak mainstreamového periodika, jako je The Wall Street Journal, vyšel článek, který světu oznamuje, že naše vlastní policie používá nelegální vyšetřovací taktiky. Pokud totiž jde o prezidenta Trumpa, je, jak se zdá, všechno dovoleno. O co přesně jde? Bývalý poradce pro národní bezpečnost Michael Flynn, který byl z funkce odvolán poté, co vypukl takzvaný skandál selhaním o ruském velvyslanci, se stal vlastně obětí prachsprostého podvodu, který je navíc v rozporu s procesním právem a všemi pravidly, která kdy regulovala policejní vyšetřování v naší takzvané svobodné zemi. Michael Flynn byl dnes už zdiskreditovanou bývalou hlavou FBI Jamesem Comeym podvodně donucen k tomu, aby bez přítomnosti svého obhájce vypovídal před policejními agenty. Jeho výpověď nakonec vedla k trestnímu obvinění. To je, panečku, právní stát. Podtitulek: Sejít se a poklábosit. Editoriál VSJ, to je ten Wall Street Journal, správně nazývá celou situaci provokací, pokud ne rovnou naváděním ke zločinu ze strany policie. Comey a jeho dva kamarádíčci z FBI jednoznačně Flynna pozvali k výslechu, ovšem předstírali, že si s ním chtějí jen přátelsky poklábosit. Na místě z něj postupně vylákali informace, aniž mu vysvětlili, co dělají, nebo ho upozornili, jak je podle práva nezbytné, že co bude říkat, může být použito proti němu. Nedávné dokazování u soudu, jemuž Flynn nyní čelí, odhalují celé setkání způsobem, před nímž nejde zavírat oči. V důkazním materiálu se popisuje, jak 24. ledna 2017 Flynn mluvil se dvěma agenty FBI, přičemž schůzku dohodl bývalý zástupce ředitele FBI Andrew McCabe. Byl to McCabe, kdo po Flynnovi chtěl, aby se s agenty sešel bez svého právního zástupce, čemuž Flynn nakonec naivně vyhověl. Vysvětlil jsem mu, že nejrychlejší způsob, jak celou záležitost vyřídíme, bude, pokud se s vyšetřujícími agenty sejde sám a prostě si přátelsky popovídají, objasnil později McCabe v memorandu, které se dostalo do rukou Flynnových obhájců. Kromě toho jsem generál poručíku Flynnovi sdělil, že pokud bude na schůzce chtít kohokoliv jiného, jako například právníky Bílého domu, pak budu muset do věci zatáhnout ministerstvo spravedlnosti. Pan Flynn odvětil, že to nebude nutné a svolil k setkání s agenty bez přítomnosti třetích osob. Podtitulek: Jiná doba. Existuje také shrnutí celého rozhovoru pro účely FBI, známé jako dokument 302. Ten jasně ukazuje, že McCabe a jeho čučkaři, v uvozovkách čučkaři z FBI, učinili vědomé rozhodnutí, že Flynna nebudou varovat, že lhát během rozhovoru s FBI se rovná lži při vyšetřování. Tuto z právního i faktického hlediska na nejvýše zásadní informaci mu zatajili proto, aby se, citujme, cítil uvolněně a cítil se jako mezi přáteli. Poté během schůzky s Flynna vydolovali informace, jak se Comey později přiznal, naprosto cíleně a plánovaně. Comey kromě toho přiznal i to, že podobná taktika by mu nikdy neprošla v méně důvěřivé či politicky zkušenější administrativě, než byla ta Trumpova, a on to dobře věděl, neboť jeho vlastními slovy by taková taktika nikdy nefungovala, kdyby byla vláda čerstvého prezidenta lépe organizovaná. Pokud by za vlády George W. Bushe nebo i Baracka Obamy chtěla FBI posílat agenty do Bílého domu, aby vyslýchali některého z vedoucích členů administrativy, musela by se propracovat přes právníky, dalekosáhle vyjednávat a taktizovat s tím, kdo může být výslechu přítomen. No a já si pomyslel, zatím jsou tu jen chvilku, určitě zvládneme prostě poslat na ně pár hochů, přiznal Comey nedávno. Podtitulek: Stát a morálka. Tato protiprávní past, jak ji nazývá i jinak velmi liberální VSJ, čili Wall Street Journal, byla pravděpodobně nastražena od začátku přesně takovým způsobem, aby se Flynnovi dostalo vyhazovu a trestu, který pro něj zkorumpovaná policie chystala. Comey, McCabe a další příšery z washingtonských bažin v uvozovkách hlubokého státu prostě Flynna účelově přesvědčili, že jsou na jeho straně, jen aby ho poté zradili a dodali tak palivo nekonečnému honu na čarodejnice v hlavní roli s novým, již úřadujícím prezidentem země, které měli údajně sloužit. A co se nestalo? Byla to zrovna Obamova administrativa, ta náhoda. Během svého, mimochodem flagrantně ilegálního, špiclování Trumpovy kampaně v uvozovkách odhalila konverzaci, kterou Flynn evidentně vedl s ruským velvyslancem, přičemž tento rozhovor byl, jen tak mimochodem, na rozdíl od onoho špiclování, zcela legální. Je totiž třeba si uvědomit, že v době, kdy se konverzace vedla, byla kontrašpionážní akce FBI týkající se Ruska a Trumpovy kampaně stále ještě utajená, dodává VSJ. Flynn tudíž tím, že se s ruským velvyslancem bavil, neudělal vůbec nic špatného. Rozhovory na této úrovni měl v popisu práce. Neměl ani důvod si myslet, že by mohl být jednou jeho postup označen za protiprávní. Původně tvrdil, že si nepamatuje, co při rozhovoru řekl, což je velmi pravděpodobné, rozhodně pravděpodobnější než to, že by generál, ověnčený vyznamenáními, jen tak lhal dvěma příslušníkům FBI, s nimiž si tou dobou, podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, pouze přátelsky povídal. Žijeme opravdu v ukázkovém, demokratickém, právním státě. Tak toto píše Mike Adams z USA a my můžeme pouze říci, pane Adamsi, vítejte v klubu. Podíváme se na hlavní zprávy a na článek s titulkem Putin. Hrozba jaderného konfliktu je zřetelnější než v minulosti. Ruská ekonomika se musí přetransformovat od kvantity ke kvalitě, k čemuž by měl pomoct mimo jiné i státní investiční program strategických národních projektů na léta 2018 až 2024. Prohlásil to ve čtvrtek ruský prezident Vladimír Putin na výroční tiskové konferenci v Moskvě. Každoroční tiskovou konferenci, na kterou se tento rok akreditovalo okolo 1700 novinářů z Ruska i z celého světa, začal ruský prezident představením ekonomických statistik Ruska za posledních 10 měsíců, přičemž důraz kladl na růst produkce, zaměstnanosti i státní zlaté rezervy. O tiskové besedě informovala televizní stanice Vesti. Putin v kontextu stavu ruské ekonomiky připustil pomalý růst HDP, jeho příčinu však vidí v následcích globální ekonomické krize z roku 2008, jakož i poklesu cen ropy z let 2014 až 2015. Zatímco globální krize byla podle ruského lídra importovaná zvenčí, odpovědí na pokles cen ropy musí být transformace ruské ekonomiky od kvantity ke kvalitě. Prostředkem k dosažení tohoto cíle by měl být podle Putinových slov státní investiční program strategické národní projekty na léta 2018 až 2024. Součástí tohoto programu je 12 národních projektů a 150 rozvojových cílů. Celkový rozpočet projektu by měl představovat sumu 207,6 miliardy dolarů. Rusko neusiluje o strategickou jadernou dominanci, snaží se o paritu, to je podtitulek. Ruský prezident připustil, že hrozba globálního jaderného konfliktu je zřetelnější než v minulosti a zároveň není v potřebné míře doceněná. Za nárůstem hrozby závodů ve zbrojení a jaderné války vidí Putin snahu Spojených států získat nad Ruskem převahu prostřednictvím rozvoje technologií protiraketové obrany poté, co Washington v roce 2002 odstoupil od smlouvy o protiraketové obraně ABM. Kreml je proto podle jeho slov nucen na daný vývoj reagovat rozvojem vlastních vojenských způsobilostí, aby byl schopen překonat americkou obranu. Záměrem ruské vlády však v tomto kontextu nemá být ohrožování nebo zastrašování USA, ale zachování jaderné parity. Jako další vážnou a aktuální hrozbu pro stabilitu mezinárodního systému zmínil ruský lídr rozhodnutí Washingtonu odstoupit od smlouvy o likvidaci raket středního a kratšího doletu INF, jakož i údajné zlehčování možných následků použití taktických jaderných zbraní. Smlouva INF, nebo tedy INF, kterou Moskva a Washington podepsali v roce 1987, zakazuje oběma stranám používání raket vybavených jadernými hlavicemi s doletem od 500 do 5,5 tisíce kilometrů. Smlouva se však netýká raket vypálených z moře nebo ze vzduchu, jakož ani mezikontinentálních balistických raket. A teď z trochu jiného soudku, ačkoliv, jak víme, všechno souvisí se vším. Včera vyšel na Eurozprávách tento článek. Česko patří mezi nejhorší státy světa. Tolik bezdomovců, jako u nás, skoro nikde nemají. Ve Spojených státech podle posledního průzkumu žije více než 500 000 lidí bez domova. Protože se číslo může zdát vysoké, nebo ne protože, ale přestože se číslo může zdát vysoké, v porovnání s Českou republikou jsou na tom Američané dobře. Česko je totiž v rámci Evropské unie velkým hříšníkem. Deník Huffington Post informoval o výsledcích posledního průzkumu, který v USA sleduje problematiku bezdomovectví. Zprávu vydalo Ministerstvo pro bydlení a městský rozvoj, které vycházelo z dat získaných letos v lednu. Oproti minulému roku konstatovala mírný nárůst o 0,3%. Celkový počet lidí bezdomova pak byl zhruba 553 000. Víc než 500 000 lidí, kteří nemají domov, se z naší perspektivy může zdát hodně. Je však třeba připomenout, že ve Spojených státech žije více než 327 milionů obyvatel. Pouze zhruba 1/3 z uváděného počtu 327 milionů obyvatel v USA je bezdomová. Žije na ulici nebo místech nevhodných pro obývání. Zbývající 2/3 přebývají v ubytovnách k tomu určených nebo po různých projektech přechodného bydlení. Takže z těch 553 tisíc 1/3 je skutečně úplně bezdomova. Podle průzkumu je v ohrožené skupině nadproporčně zastoupeno menšinové obyvatelstvo, zatímco Afroameričané tvoří jen 13%, americké populace mezi lidmi bezdomova je jich až 40%, informuje zpráva. Steve Berg z Národní aliance pro ukončení bezdomovectví pro Huffington Post řekl, že by se situace dala řešit. Víme, co se s tím dá udělat. Potřebujeme zavést krátkodobá krizová opatření pro lidi, kteří přijdou o bydlení, a potřebujeme pokročit v problematice dostupného bydlení. Srovnávat mezinárodně problematiku bezdomovectví není jednoduché. Neexistuje totiž všeobecně přijímaná formulace a podle OSN se například liší stát od státu na základě kulturních definic. Často také není jasné, kde se nachází hranice mezi bezdomovectvím a absencí adekvátního bydlení, která může v každé zemi odpovídat jiným standardům. Ne všechny státy také přiznávají rozsah problému. V Moskvě například oficiální statistiky hovoří asi jen o 10 000 lidech bez domova. Podle nevládních organizací se však reálný počet blíží 100 000. Přesto existují přinejmenším v západních zemích určité statistiky, z nichž lze vycházet. České ministerstvo práce a sociálních věcí v roce 2017 odhadovalo, že v zemi žije zhruba 68 500 lidí bezdomová. Téměř 120 000 osob pak bylo ohroženo ztrátou bydlení. Ve srovnání Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD se pak Česká republika ocitla mezi nejhoršími státy. Takže vážení přátelé, až sem jsme to dopracovali. Z 10 000 000 nebo z 10,5 68 500 lidí bez domova. A to ještě bude určitě podhodnocené. Tabulka zpracovaná OECD sice využívá data z roku 2015 nebo nejnovější dostupná, přesto z ní lze jisté srovnání vyčíst. Na základě uvedených údajů měří procento lidí bezdomova v celkové populaci. Česká republika se v ní s 0,65% umísťuje na druhém místě, hned za Novým Zélandem, 0,94%. V USA je to žádná celá 18% a například sousední Polsko uvádí žádná celá 0,1%. Německo, u kterého jsou uvedená data z roku 2014, je na tom s žádná celá 42% o něco hůře. Stránky euronews.com přitom upozorňují na studii organizace Finca, která se bezdomovectvím zabývá na evropské úrovni. Podle ní ve všech zemích Evropské unie s výjimkou Finska dochází k nárůstu počtu lidí bez domova. Tak vážení přátelé, a touto nelichotivou a vlastně velmi, velmi špatnou zprávou pro nás dnešní Letem světem ukončíme. Já vám děkuji za pozornost a přeji krásný večer s dalšími pořady Svobodného rádia.